la moartea fiecărui om. Ceea ce este dumnezeiesc se desparte de ceea ce este pământesc. Trupul este așezat în țărâna pământului de unde a fost luat, iar Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Dacă trupurile noastre sunt supuse putrezirii, ce se întâmplă cu sufletele noastre după moarte? Care este condiția existenței lor după moarte? Care este starea sufletului după moarte? Subiectul acesta, dragii mei, este pe cât de important, pe atât de greu. Mulți păstori și părinți au fost întrebați diverse lucruri pe marginea acestui subiect, acolo, lângă un pat de moarte. Citeam despre o fetiță care întreba: unde este bunica mea acum? Ce face ea acolo unde s-a dus? Este ea deja cu Domnul Iisus? Dar este ea și cu bunicul meu? Știe ea de acolo de unde este ceea ce facem noi pe pământul acesta? Vedeți, este vital, dragii mei, ca în momentul unei pierderi grele, noi să avem răspunsuri practice la aceste întrebări. Noi trebuie, chiar și în împrejurări de felul acesta, să-i slujim eficient pe cei îndoliați, pe cei îndurerați. Și să reținem și aspectul acesta, frați și surori. Pe lângă prezența noastră la un serviciu de înmormântare, noi avem menirea, avem datoria și să-i slujim pe cei care sunt îndoliați. Greutatea acestui subiect, dragii mei, vine și din faptul că nu avem prea multe texte biblice referitoare la acest subiect. Această doctrină, starea sufletului între moarte și înviere, nu constituie, dragii mei, un subiect al vreunui discurs extins al Domnului Iisus sau al altor apostoli. Starea sufletului între moarte și înviere nu este dezbătută atât de mult cum este dezbătută învierea trupului. Nu se vorbește despre subiectul acesta atât de mult cum se vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos. Cu toate acestea, dragii mei, pe baza cuvântului pe care Dumnezeu ni l-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi, vă invit în seara aceasta, frați și surori, să ne uităm împreună la starea sufletului între moarte și înviere. Starea sufletului între moarte și înviere. Aș vrea să precizez încă de la început că starea aceasta nu este starea finală. În mărturisirea noastră de credință, timpul acesta dintre moarte și înviere este numit generic starea intermediară. Starea finală începe atunci când va veni Domnul Iisus Hristos pe norii cerului, atunci când El va realiza judecata fiecărui om și se va intra în eternitate pentru veci de veci. Această stare însă este o stare între moarte și înviere. Care este, dragii mei, condiția sufletului în această perioadă de timp? Dacă trupul se trece, ce se întâmplă cu sufletele noastre? Mai întâi de toate, vreau să observați împreună cu mine, sufletul după moarte, dragii mei, merge în veșnicie. Dacă ar fi ca în seara aceasta să ne gândim la cea mai simplă definiție a morții fizice, aceasta ar fi următoarea. Moartea fizică înseamnă separarea sufletului de trup. Când sufletul s-a dus din trupul acesta, un om își încetează existența pe pământul acesta. Dacă ne uităm în cuvânt, dragii mei, răspunsul Bibliei, răspunsul lui Dumnezeu este cât se poate de clar. Cei necredincioși, ne spune Evanghelia, sunt în locuința morților. Și sunt specificate și alte cuvinte ca să ne facă să înțelegem care este starea aceea și care este locul acela. Este condiția în care oamenii sunt nenorociți. Este condiția în care oamenii așteaptă judecata lui Dumnezeu. Este condiția în care oamenii sunt chinuiți în iadul cel veșnic. Pe de altă parte, cei necredincioși, spune cuvântul, sunt lângă Domnul, în odihnă, așteptând învierea glorioasă a sfinților. Uitați-vă în textul nostru, versetul 22 și 23. Cu vremea, săracul a murit. Nu știm cum o fi fost înmormântat. Poate modest. Poate chiar să nu fi avut un serviciu de înmormântare. Cert este că sufletul lui, auziți unde se duce, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Poate a fost cu fast, cu mult fast. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Sufletul după moarte, dragii mei, merge în veșnicie. Nu cred toți lucrul acesta. Sunt unii care susțin, și printre ei adventiștii de ziua a șaptea și nu numai, vin ei și spun că atât trupul cât și sufletul se află în mormânt până la înviere. Ceea ce este pământesc, îmi spune Scriptura, da, se duce în mormânt. Dar ceea ce este dumnezeiesc, cum poate fi cuprins de pământul acesta? Citesc în cuvântul lui Dumnezeu că în dreapta și în stânga Domnului Iisus Hristos, acolo pe crucea Golgotei, unul dintre tâlhari s-a pocăit în fața Mântuitorului nostru și Domnul Iisus Hristos îi dă acea măriață promisiune și îi spune: astăzi vei fi cu mine în rai. Încă nu murise Domnul Iisus Hristos, dar îi făcea această făgăduință că va fi cu Domnul Iisus Hristos în rai. Vă aduceți aminte de martirul Ștefan? Pe când pietrele veneau asupra lui ca să-i curme viața, fiind legătorii și de înaintații vremii de atunci, înainte de moarte, el înalță o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, primește sufletul meu, primește duhul meu. De ce lucrul acesta? Pentru că este o separare între trup și suflet. O, da, trupul se duce în țărâna pământului și putrezește, așteptând învierea glorioasă a Domnului Iisus, dar sufletul se duce în veșnicie. Ce promisiune binecuvântată! Ce făgăduință înălțătoare că parte din noi merge la Dumnezeu! Al doilea lucru. Sufletul după moarte, dragii mei, este conștient. Nu doar că merge în veșnicie, ci el este conștient. Există în lumea de astăzi o concepție destul de populară pe care am mai amintit-o în mesajele pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte. O concepție destul de populară care este numită somnul sufletului. Și martorii lui Jehova, care adesea bat la porțile noastre, cred o astfel de minciună. Vin ei și spun că această credință a lor se bazează pe textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 13, unde apostolul Pavel vine și spune așa: Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Numai că acolo această expresie Apostolul Pavel o folosește la trup, la trup ai cărui ochi s-au închis, nu mai văd lumina soarelui. Revin iarăși la martirul Ștefan. După ce și-a încredințat sufletul în mâinile Domnului, spune cuvântul, Ștefan a adormit, trupul său a adormit, duhul și l-a încredințat deja lui Dumnezeu. Dar despre trupul său, Sfânta Scriptură ne spune că a adormit. Textul nostru, revin la el pe care l-am citit, ne spune cât se poate de clar că bogatul nemilostiv îndură chinurile cumplite în deplinătatea facultăților sale. Oare n-a simțit? Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, pe când era în locuința morților, în chinuri, n-a fost vorba de un somn, n-a fost vorba de o inconștiență, n-a fost vorba de o insensibilitate la nivel de suflet, ba dimpotrivă, a simțit. Pe de altă parte, citesc despre săracul Lazar, spune cuvântul, el era mângâiat și sunt fer convins și credem lucrul acesta, că până și aceste mângâieri, săracul Lazar le-a simțit în viața lui. La un moment dat, ca o descoperire a divinității sale, Domnul Iisus Hristos se schimbă la față pe munte. Și în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, cu versetul 30 și 31, citim despre faptul că doi sfinți, dar care au mers în veșnicie, li se arată Domnului Iisus Hristos și stau de vorbă cu El. Uitați-vă împreună cu mine în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 30 și 31. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie. Stăteau de vorbă. Nu somn. Nu insensibilitate. Continuă textul și spune, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Citim în Apocalipsa, la capitolul 6, de la versetul 9 la versetul 11, că sufletele martirilor care au suferit atât de mult din dragoste pentru Hristos îl roagă pe Fiul lui Dumnezeu să aducă izbăvirea, să aducă eliberarea. Apocalipsa 6, de la versetul 9 înainte. Când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Cum va fi cu sufletele noastre, fraților? Ele merg în veșnicie de unde au venit. Dar ele în starea aceasta sunt și conștiente. Și ce har și ce bucurie, cu simțuri sfinte date de Dumnezeu, ne vom bucura de Stăpânul pe care îl vom sluji. Vom cânta în corul acela imens de îngeri, de serafim și de heruvim, care îl vor lăuda pe Hristos o eternitate întreagă. Nu ca niște suflete pe care dorm, ci ca niște suflete conștiente și în deplinătatea facultăților lor. O, ce har, ce capacitate a pus Dumnezeu în noi, ca după moarte să mai existăm. Al treilea lucru. Sufletul după moarte, dragii mei, experimentează răsplata. După moarte, credincioșii se îndreaptă, dragii mei, imediat spre un loc și spre o stare de binecuvântare. Iar necredincioșii imediat vor experimenta mizeria, chinul și pedeapsa, fără sincope, fără purgatoriu, fără altceva de genul acesta. Imediat intră în răsplată. Se întreabă mulți, oare este vreo diferență între răsplata aceasta de până la venirea Domnului Iisus și răsplata de după venirea Domnului Iisus Hristos? Sunt bunicii noștri, sunt părinții noștri care sunt la Domnul. Noi credem și mărturisim că ei sunt răsplătiți. Dar care e diferența între o stare și alta? Experiența aceasta, dragii mei, până la înviere, până la întoarcerea glorioasă a Domnului Iisus Hristos, este în același loc, este de aceeași calitate. Dar, frații mei, dați-mi voie să cred, pe baza cuvântului pe care l-am citit, că nu este de aceeași intensitate ca după înviere, ca în starea finală. După înviere, după revenirea Domnului Iisus Hristos, gradul de fericire, gradul de împlinire, gradul de răsplată, dragii mei, se mărește mai mult. De ce? Ne spune Scriptura că în ziua aceea în care pe norii cerului vom poseda perfecțiunea fizică, vom fi desăvârșiți când îl vom vedea pe Domnul față în față. Vom avea nemurirea trupului, trupurile noastre vor învia, fiind glorificate, și îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Vom avea simțuri cerești, care într-un fel vor completa răsplătirea noastră după înviere. Sufletele după moarte se bucură de odihnă după toate luptele și suferințele îndurate pe pământ. Spune cuvântul, ei se vor odihni de ostenilile lor, căci faptele lor îi urmează. Frați și surori, cei ce au murit în Hristos Iisus, acum, în prezent, sunt răsplătiți de Domnul. Nu sunt într-o antecameră a veșniciei, nu sunt într-un loc neutru, acolo undeva, între lumi, ci sunt la Domnul, sunt cu Domnul, sunt în prezența Lui. La fel de mult ca și ceilalți care au murit neîmpăcați cu Dumnezeu. Sunt în chinuri, sunt în pedeapsă, sunt în suferință veșnică. O, Doamne, îndură-te de toți aceia care amână mesajul pocăinței și care resping crucea Domnului Iisus Hristos ca și posibilitate de mântuire pentru ei. Și să mergem mai departe. Al patrulea lucru este acela că sufletul după moarte nu vede pe pământ. Multe persoane, și probabil ați întâlnit și dumneavoastră, se mângâie la gândul că cei plecați în veșnicie ar continua să-i vadă, ar continua relația lor de intimitate cu ei aici pe pământ. Și am auzit-o nu odată, ci de mai multe ori, spunându-se lucrul acesta. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie subliniat faptul că Biblia, cuvântul care rămâne în viac și care este fără greșeală, păstrează, dragii mei, o tăcere totală în privința aceasta. Spunea odată cineva, sufletele după moarte se odihnesc, așa spune Scriptura, de ostenilile lor. Și spunea cineva într-o carte, ei nu ar cunoaște o adevărată odihnă, o adevărată odihnă, dacă ar trebui să fie martori la întreaga noastră activitate. Poate o mamă credincioasă, fiind la Domnul, ar vedea un copil al ei care trăiește pe pământ și pe care l-a lăsat în păcat cu Dumnezeu, care se lasă de Hristos. Poate cineva din ceruri ar vedea poate alte lucruri care se întâmplă aici pe pământ. Și nu știm cum ar fi condiția lor dacă lucrurile acestea s-ar putea întâmpla, s-ar putea vedea. Saul, vă aduceți aminte, îl cheamă pe Samuel. Și vreau să revin la textul acesta. 1 Samuel, capitolul 28, citim în cuvânt de la versetul 13, a doua parte, următoarele cuvinte. 1 Samuel, capitolul 28, de la versetul 13, partea a doua, până la versetul 15. Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. El i-a zis, cum e la chip? Și a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Samuel a zis lui Saul, pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? De altă parte, dragii mei, nu trebuie să uităm faptul că morții nu sunt a toate cunoscători. Chiar dacă sufletele celor mântuiți sunt împreună cu Domnul, ele nu sunt a toate cunoscătoare pentru a cunoaște din cer tot ce se petrece pe pământ. Nimic, dragii mei, din istoria bogatului și a lui Lazar nu ne lasă să înțelegem că sufletul celor morți vede ce este pe pământ. E adevărat, sufletele celor morți nu ne-au uitat și bogatul își aduce aminte că are frați pe pământ. Își păstrează memoria și judecata lucidă. Dar vreau să reținem împreună în seara aceasta că această atot cunoaștere, atot prezență, atot puternicie o are la urma urmei numai și numai Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Noi toți ceilalți suntem limitați, suntem mărginiți. Al cincilea lucru despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu și pe care îl găsim în Scriptură este faptul că sufletul după moarte nu poate fi invocat, nu poate fi chemat. În bisericile istorice, bisericile de astăzi, în Biserica Romano-Catolică, în Biserica Ortodoxă, știți foarte bine, există cultul sfinților. Și în cadrul acestui cult sunt rugăciuni adresate unor sfinți pentru diverse probleme. Se roagă la sfinți, se roagă la unii oameni care au murit, dar care sunt considerați de o anumită calitate a vieții lor spirituale. Vreau să spun în seara aceasta, dragii mei, cât se poate de lămurit, că sfinții, oamenii temători de Dumnezeu, chiar dacă au avut o viață de neprihănire, ei sunt morți, n-au înviat, sunt în mormânt. În Deuteronom, capitolul 18, versetul 11, prin legea lui Moise, Dumnezeu spunea lămurit, să nu fie la tine nimeni care să cheme duhurile sau să întrebe pe morți. Sunt unii care se roagă Mariei, mamei Domnului Iisus Hristos, pe care o numesc Fecioara Maria. E adevărat, noi credem că mama Domnului Iisus Hristos a avut o calitate a vieții deosebită și mulțumim lui Dumnezeu pentru exemplu ei și pentru mărturia credinței ei. L-a adus în lume din punct de vedere fizic pe Mântuitorul nostru. I-a dat viață. A fost o mărturie pentru credincioșii de-a lungul timpului în atâtea privințe. Dar cu toate acestea, Maria a fost un om care a trăit pe pământul acesta. Ultima dată când citim despre Maria este în Fapte, capitolul 1, cu versetul 14. Nu știm, nu cred că ea a participat la sărbătoarea Rusalilor, la sărbătoarea Cinzecimii. Și astăzi vin mulți și spun, ea este distribuitoare a Duhului Sfânt și a harurilor divine. O, mă gândesc, dragii mei, că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că invocarea altor mijlocitori îl întărâtă pe Dumnezeu la gelozie. Domnul Iisus pretindea exclusivitatea aceasta în ceea ce privește închinarea adusă lui. Și Dumnezeu, prin legea lui Moise, le cerea izraeliților același lucru. A nu avea alți Dumnezei. Și completează cuvântul că El, Dumnezeu, este un Dumnezeu gelos. Noi când ne închinăm, când venim înaintea Domnului, prin Domnul Iisus Hristos, ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl, îi mulțumim Domnului Iisus Hristos, mijlocim prin Duhul Sfânt, fără a înțelege din cuvântul lui Dumnezeu că este vorba de un alt mijlocitor, de altcineva care să fie chemat în sprijinul rugăciunilor noastre. O, e adevărat, Domnul Iisus Hristos mijlocește cu suspine negreite pentru fiecare dintre noi. Complet decât orice alt sfânt, dacă ar fi vorba să ne referim la ei, mijlocește Domnul Iisus Hristos pentru sufletele noastre. Al șaselea lucru. Sufletul după moarte, dragii mei, nu se roagă pentru cei vii. Iarăși, sunt mulți care spun, e cineva acolo sus care se roagă pentru mine. Sunt dintre cei care gândesc că sufletele celor morți mijlocesc pe lângă Dumnezeu. De ce? Cei care se roagă Mariei, mama Domnului Iisus Hristos, spun, Mântuitorul, dacă mă rog Mariei, n-ar refuza-o pe însăși mama lui. Este mama lui. N-ar putea să o refuze. Alții vin și spun, mijlocește cineva pentru mine pentru că Dumnezeu este prea distant și prea ocupat ca să se ocupe de fiecare problemă în parte. Citeam într-o carte că în Belgia, de exemplu, sunt sfinți pentru orice împrejurare a vieții. Ai o problemă financiară, e un sfânt anume. Ai o problemă de sănătate, un alt sfânt. Ai o problemă în familie, un alt sfânt. Și tu, după nevoia, după problema pe care o ai, te duci la fiecare sfânt. Biblia, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu vorbește despre așa ceva. Bogatul se roagă lui Avram. Și Avram nu-l acceptă. Avram nu-l primește. Avram parcă îi spune bogatului, nici o mijlocire nu este valabilă. Ba dimpotrivă, completează cuvântul și ne spune, au pe Moise și pe proroci. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei, ne vorbește despre o mântuire pe care o primim prin Mântuitorul nostru. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos ne vorbește despre o capodoperă realizată de însuși Fiul lui Dumnezeu pentru izbăvirea noastră. Toți aceia care prin pocăință și credință și prin lucrarea binecuvântată a Domnului Iisus Hristos se împacă cu Dumnezeu, ajung în prezența Stăpânului, ajung în prezența lui Dumnezeu. Când Domnul, când Dumnezeul nostru îl pune la dispoziție pe Hristos, oare, fraților, mai este nevoie de ceva suplimentar? Când Domnul Iisus Hristos este lăsat la dispoziția noastră și ca mântuitor, și ca mijlocitor, oare mai este nevoie de ceva? În Hristos Iisus avem totul deplin. Și pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Și mulțumim Domnului Iisus Hristos că în El este belșugul de binecuvântări, bogăția, noianul acela pe care Hristos Iisus este gata să-L aducă sufletelor noastre. Și în ceea ce privește binecuvântarea, și în ceea ce privește susținerea vieții, și în ceea ce privește călăuzirea prin Duhul Sfânt, totul deplin în El. Ce har, ce bogăție! Și aș vrea să mai spun un lucru. În seara aceasta, pe marginea cuvântului pe care Dumnezeu ni l-a pus înainte, sufletul după moarte, și aș completa aici, acelor credincioși, suntem îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu că poate fi pomenit, nu invocat, nu chemat, pomenit. Deschideți, vă rog frumos, împreună cu mine, în Proverbe, capitolul 10, cu versetul 7, unde cuvântul lui Dumnezeu spune atât de frumos: pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. În Psalmul 112, la versetul 6, citim un cuvânt asemănător, unde psalmistul vine și spune așa: căci el nu se clatină niciodată, pomenirea celui neprihănit ține în veci. Apostolul Pavel, în cartea Evrei, în epistola pe care o scrie, în Evrei la capitolul 13 cu versetul 7, spune așa: aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Dar printre ei sunt înaintașii noștri. Printre ei poate sunt aceia care ne-au slujit aici în adunare. Printre ei sunt atâția alții de care Dumnezeu s-a folosit în țara noastră. Sunt mai mari noștri. Spune cuvântul: uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Câtă încurajare, frați și surori, primim amintindu-ne de multe persoane atât de scumpe inimilor noastre, ale căror mărturie ne fac atâtea bine. Să amintești de un dirijor demn de care poporul lui Dumnezeu a beneficiat. E binecuvântată pomenirea lui. Să amintești de un slujitor al amvonului care a trăit cu frică și cu cutremur și a împărțit drept toată Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. E o pomenire binecuvântată. Să aduci aminte de cineva care a suferit pentru Hristos. E o pomenire binecuvântată. Să aduci aminte de mama ta care te-a crescut și a așezat în sufletul tău cuvintele vieții veșnice. E o pomenire binecuvântată. Să aduci aminte de tatăl tău care s-a dus la Domnul. E o pomenire binecuvântată. Nu vom înceta până la capăt să binecuvântăm pe Domnul din pricina lor. Sunt mărturii câtă forță de trăire există în viețile acestor oameni. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce ai putea să dai în schimb pentru sufletul tău? Nimic. Absolut nimic. Pentru că tot ceea ce este aici jos pe pământ este fără preț, este fără valoare comparativ cu valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în sufletele noastre. Fiul lui Dumnezeu, marele păstor al oilor, când a venit pe pământul acesta, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. A venit pentru sufletele noastre. A venit să aducă mântuirea tuturor celor ce-L așteaptă. Asta e încurajarea, asta e bucuria pe care o primim prin cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, primește sufletele noastre ca o jertfă plăcută înaintea Ta. Slujește-Te, Doamne, de ele. Iar în ziua aceea, unde ești Tu, să fim și noi pentru eternitate. Amin.